Recording in progress.
Починаємо. Добрий день, шановні колеги. Ми розпочинаємо засідання комітету. Будь ласка, подивіться на порядок денний, чи будуть у вас пропозиції або зауваження стосовно порядку денного. Добрий день, шановні колеги. Ми розпочинаємо. Цікаво, слухайте, знайомий голос. Так. Тоді, шановні колеги, я можу з вашого дозволу поставити на голосування. Хто за те, щоб підтримати порядок денний в тому вигляді, в якому він є на зараз. Хто за? Одноголосно. Так, одноголосно. Дякую, колеги. Тому можемо переходити до розгляду питань порядку денного. І таким першим питанням у нас про проект закону України про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки. Я хочу нагадати, що ми вже розглядали це питання колись, але у зв'язку зі зміною Кабміну ми повертаємося до розгляду цього питання. У нас є, дуже дякую віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Андрійовичу за те, що він прийшов безпосередньо. Тому я слово надаю Тарасу Андрійовичу з цього питання. Будь ласка.
Дякую. Справді, цю можу угоду розглядали попереднім складом уряду. Вона була підписана 3 лютого 2022 року під час візиту президента Ердогана до Києва, в принципі, за кілька тижнів до повномасштабної агресії. Потім в 2024 році ми до цієї угоди ще додали меморандум, такий міжурядовий меморандум, що в рамках цієї угоди ми збільшимо доступ до ринків там Туреччини з по низці товарів, використовуючи повноваження торгівельного комітету, який створюється цією угодою. Тобто у нас там є певна динаміка. Турецька Республіка ратифікувала цю угоду, вона готова там до того, щоб вона набрала чинності. Що змінилося важливого за цей час? До війни ми були нетто-експортером до Туреччини, ми експортували туди більше, ніж вони експортували до нас. З війною навпаки позиція помінялася, що ми імпортуємо негативне сальдо в 25-му році склало цілих 2,5 мільярди доларів США в наш експорт туди склав 2,7 мільярда доларів, імпорт з Туреччини до України 5,2 мільярда доларів, хоча товарообіг росте 7,9 мільярдів доларів. Така зміна пов'язана в першу чергу те, що структурними товарами ми почали торгувати через Туреччину, такі як нафтопродукти і там і інші товари. Але так, ну, тобто, що закрився ринок в Росії, Білорусі, у нас припинена торгівля фактично і дуже обмежена торгівля з Центральною Азією. Ну і плюс дуже багато продукції через те, що торгівля через порти у нас фактично звузилася до таких комодітіс, тобто зернові олійні і металургія, яка портами відправляється, відповідно, у нас менше можливостей на торгівлю на Туреччину. І у зв'язку з цим зменшення мит на експорт до Туреччини для нас стає ще більш важливим, тому що це дає можливість компенсувати по витрати на логістику, зменшенням тарифів. В нас зазвичай дуже активний інтерес проявляють наші виробники промислової продукції, зокрема там убойної продукції, в аграрної техніки тощо. І металургії. Це теж досить цікавий феномен, що ринок металургійної продукції Туреччини цікавий нашим металургам досить сильно. І ще одна важлива історія, це якраз пов'язано з наступним пунктом порядку денного, що нам потрібна ратифікація цієї угоди з метою підготовки до вступу в Європейський Союз. Це така досить парадоксальна історія, тому що з вступом України в Європейський Союз ця угода принаймні в частині промисловій, треба дивитися в аграрній частині, як це буде працювати. Але в промисловій про частині точно зникне, і з'явиться митний союз між Європейським Союзом і Туреччиною, і вся промислова продукція буде, крім металургії, та, тому що на митний союз на металургію не поширюється, торгуватися в режимі повністю без мит. Тому нам на стадії підготовки до вступу потрібна ця угода для того, щоб наш бізнес міг адаптуватися. Тому з огляду на це я пропоную підтримати, тому що обставини міняються. На жаль, ці обставини досить негативні, коли ми говоримо про можливості та нашого експорту. І від цього нам зацікавленість цієї угоди лише більше. Дякую за увагу.
Дуже дякую, колеги. Чи є бажаючі висловитися або поставити запитання Тарасу Андрійовичу? Будь ласка, Марія Миколаївна.
А по легкій промисловості це дуже дуже цікаве. Дякую за питання. Це фантастичне питання. По-перше, в мене просто дуже гарні спогади про підписання цієї угоди. Прям фантастичні, тому що теж питання перше лютого, там якийсь там за кілька днів до підписання, і теж Легпром каже, що треба є загрози певні, та і я мав їхати спілкуватися з учасниками асоціації Легпром на виставковий центр на Лівобережці. Це лютий, зима, холод, це все напруги. Я заходжу, а там левова частка українського Легпрому це жіноча білизна, і моделі в білизні, і атмосфера свята і радощі. Так що такий контекст теж був в цьому. Але з Легпромом, якщо говорити серйозно, дивіться, Ірина Володимирівна завжди в моїх думках. Чому? А чому відразу так? Мені подобається. Я слухаю уважно всі виступи Ірини Володимирівни. Але, бачите, в атмосфері у нас такої дружній поговорити про Легпром. Легпром. В нас дуже, дуже багато було діалогу з Легпромом про всі ці історії. Левова частка наших виробників Легпрому надзвичайно зацікавлена в цій угоді, незважаючи на те, що в нас є загальне уявлення, що історія навпаки. Чому зацікавлена? Тому що у випадку набрання чинності цієї угоди. Минулий раз я тут був, пан Євромед, черговий, там це невимовні назви, та в рішення приймали. Так от, Туреччина тоді входить в параметр сертифікату EUR-1, і тоді дуже багато замовлень з Європейського Союзу піде до України, тому що тоді можна буде безмитно ввести продукцію до турецької тканини, гудзики, всю цю історію, і без мита далі експортувати це в Європейський Союз. І реально дуже багато легпромівських підприємств зацікавлені. Є частина, тому що Легпром – це дуже велика кількість товарів. Є виробники, які їх небагато, але які в чутливу історію знаходять. По-перше, це виробники нитки, та з якої тканина йде. Це в нас виробництво Роза, здається, в Черкаській області. Вони справді, вони програють конкуренцію і Китаю, і там багато різних є системних проблем з ними, тому вони завжди дуже голосні, що вони для них це виклик буде. Дуже така інтенсивна конкуренція йде з виробниками, теж вважаються текстильними, це як скажіть мені, килими, так, килимові ці доріжки всякі і так далі. Тобто це теж промисловий достатньо об'єкт. Так от, для всіх цих товарів в нас іде асиметричний доступ на ринок. В нас іде там, в залежності від, від групи товарів, 5 чи 8 років перехідний період скасування мита на цю продукцію з Туреччини. Тому, в принципі, це досить збалансована історія. І, ну, справді, про це найбільше народ говорить. І що ще дуже цікава історія, одна з найбільших проблем для легпрому і Туреччини – це контрафактна продукція, та, там, де йде заниження митної вартості або брутальний якийсь контрафакт, який там, ну, про який передаємо. Так от, теж укладення угоди про вільну торгівлю допомагає в цих історіях. Чому? Тому що якщо товар іде з сертифікатами Юр-1, відповідно, в нього є вся супровідна документація, там немає можливості для зменшення митної вартості. Відповідно, якщо товар іде без сертифіката Юр-1, тобто це означає, що є ризик для заниження митної вартості. Відповідно, ну, грубо кажучи, це відразу дає можливість митниці спокійно реагувати на всі ці речі. Тому у нас більше прозорої торгівлі буде. Бачите, як у нас по легпрому? Там...
Чи є документи, що стосується?
Так, імпакт асесмент був, він, правда, досить, ну, да, я ж кажу, що давній, він ще до укладення угоди був проведений, ми можемо надати.
Дякую, колеги, можемо ставити на голосування, чи так? Тоді...
Він, коли ви його надасте? Він є? Бо я в документах його, ну, в електронному я не бачу.
Не надаємо, звичайно, але готові. Це знову ж таки, це архівний документ.
Будь ласка, Андрій Андрійович.
Є пропозиція голосувати.
Дякую. Тоді, колеги, перед тим, як поставлю на голосування, враховуючи той факт, що стаття 1.4 угоди передбачає, що ця угода не застосовується до територій, які є невід'ємною частиною території України, але залишається під іноземною окупацією до відновлення Україною повного та ефективного контролю над ними, пропонується рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий проект закону України за основу і в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок. Тобто в такому формулюванні пропоную проголосувати. Хто за це, будь ласка, голосуємо. Одноголосно, Андрій Андрійович?
Рішення прийнято одноголосно.
Дякую. Дякую, колеги. Тоді ми можемо перейти до розгляду другого питання порядку денного про умови, бенчмарки, закриття переговорів з Європейським Союзом про вступ в ЄС та імплементацію національної програми адаптації українського законодавства до права ЄС. Я теж знову прошу до слова Тараса Андрійовича, будь ласка.
Дякую за запрошення, за розмову з цього приводу. Що би я хотів, тобто ми проводимо зустрічі з усіма комітетами для того, щоб пояснити кілька речей, де ми знаходимося з Європейським Союзом в переговорах про вступ до Європейського Союзу, і що, які завдання стоять в предметах відання кожного комітету, і як вони оформлені. Отже, як ви знаєте, ми в 24-му році провели першу міжурядову конференцію, на якій представили Європейський Союз представив загальну рамку ведення переговорів. Тобто це стартував формальний переговорний процес. Після цього почалися скринінгові сесії, двосторонні скринінгові сесії по кожному розділу, які тривали з липня 2024 року по вересень 2025 року. Завершені найкоротші терміни, тобто справді максимально швидкий темп був. Під час цих скринінгових сесій в нас були обговорені всі, без винятку, акти права ЄС, які ми маємо впровадити, рівень впровадження, інституційна підтримка, антикорупційна складова в кожному розділі. На скринінговій сесії по розділу, який відноситься до предмету відання комітетів, це 30-й і 30-й розділ, я представляв, бо були теж колеги з комітету долучені, і в нас там взагалі досить багато народних депутатів в робочій переговорній групі за цим розділом входить. От, і за результатами цих сесій скринінгових Європейська комісія підготувала так званий скринінговий звіт, не так званий, скринінговий звіт, в якому оцінено, що добре і що чого не вистачає. І оця частина, все, що добре, як перша ступінь цього космічного корабля, відходить в архіви, тому що там все окей, все добре. Далі, на основі цього звіту, ми підготували свою переговорну позицію про те, яким чином ми досягаємо відповідності цим вимогам. Європейська комісія свою переговорну позицію про те, як вони бачать досягнення цих вимог. І далі, в силу того, що договірною стороною по договору про вступ в Європейський Союз з боку ЄС є не європейські інституції, а всі 27 держав-членів, то переговорну позицію визначають держави-члени Європейського Союзу. Відповідно, комісія діє як, грубо кажучи, як переговірник, та інститут, як юридичне супроводження. Тобто вони агент держав-членів в даному випадку в буквальному сенсі. І тому держави-члени почали працювати свої вимоги до за всіма цими розділами і відповідно кластерами. І тут в нас настав такий політичний момент, тому що Угорщина почала блокувати відкриття переговорів за кластером. Слово за першим кластером, це сталося в червні минулого року. І тут треба зробити пояснення, що собою являє відкриття переговорів за кластером. Тому є дві складові. Складова перша – це формальне політичне голосування всіх без винятку 27 держав. І друге – передання українській стороні цих бенчмарок, тобто вимог держав-членів Європейського Союзу формальним листом. Зазвичай, коли настає таке блокування, то відкриття кластерів не відбувається, і формування самих бенчмарок теж не відбувається. Наприклад, там у нас є така країна, як Північна Македонія, яка вже десятиліттями заблокована спочатку Грецією, потім Болгарією. У випадку України держави-члени Європейського Союзу пішли на безпрецедентний крок. Вони передали фактично, знайшли спосіб передати нам ці бенчмарки. Тобто це формально називається, що головування ЄС, спочатку в грудні це була Данія, і зараз в березні Кіпр, роблять брифінг для України і нам передаються в форматі цих токен points, тобто ці повністю бенчмарки. Відповідно, зараз ще до відкриття формального всіх розділів, всіх там кластерів розділів, в нас вже є весь набір вимог Європейського Союзу, їх 145 за всіма 33 розділами. І тепер ми чекаємо, зараз у нас відкрилося таке вікно можливостей, зараз це дуже-дуже видно, що угорська сторона досить активно, приязно спілкується, прагматично, але чекаємо нового уряду, призначення нового уряду в Угорщині. І цілком можливо, що в діапазоні там 26 травня, 16 червня, можливо, початок липня, всі кластери будуть відкриті. Це буде завершення. Так? Якщо раніше це була там початок роботи, то зараз це завершення всієї роботи, і це дає можливість відкрити, вже почати роботу над закриттям, так? Над звітуванням про те, що ми все виконали. Це важлива історія. Чому? Тому що від моменту цього голосування, тобто в нас наш головний такий технічний партнер, Європейська комісія, яка діє від імені держав-членів, починає узгоджувати план, коли вони вважають можливим закриття того чи іншого розділу. І це потрібно розуміти, що це і наша готовність, як ми швидко виконуємо всі ці вимоги, це прям базова історія. Тобто, якщо ми нічого не робимо, відповідно, вони теж нічого не роблять. Але якщо ми робимо, то тоді вони, виходячи з того, наскільки це великий розділ, наскільки треба там задіяти різні діджі, різні, скільки людей задіяти, відповідно визначається час. Так от, ми там взяли за приклад там наш рівень оцінки, який є по цих звітах про скрінінгових і в рамках Enlargement Package Report'у. Тут в нас ми розуміємо, що навіть консервативний сценарій дозволяє в кінці 28, в кінці, значить так, впродовж 27-го року закрити більше половини розділів. Зараз, наприклад, Чорногорія закрила там 13 розділів і почала, створили робочу групу про написання договору про вступ в Європейський Союз як юридичного документу. До кінця 28-го року закрити всі без винятку розділи. І відповідно, навіть з таким горизонтом до 30-го року вже мав би бути набрати чинності договір про вступ в Європейський Союз після ратифікації 27 державами-членами Європейського Союзу. Тобто ми з вами знаходимося на такій передостанній, найбільш насиченій стадії переговорів, коли в нас є всі вимоги ЄС, називаються бенчмарки, вони спеціально написані розмито. Це Олександр Любимович задавав це питання на одній з зустрічей. Вони достатньо абстрактно написані для того, щоб з одного боку, якщо все йде добре, можна було там швидше це закрити, якщо все йде погано, щоб... Так. Це така, ну, це дискусія може бути і академічна, але тут що... Та, щоб, тобто у нас це передостання найважливіша частина. Ми маємо амбіцію переконати Європейський Союз в 27-му році підписати договір про вступ в Європейський Союз. Це багато хто з держав-членів вважає нереалістичним, але з огляду на те, що ми в минулих, на минулих стадіях рухались завжди з випередженням графіку, тому ми цю амбіцію далі поділяємо, але вона повністю на 100% залежить від того, наскільки ми виконаємо всі ці вимоги до нас, особливо в частині 23-24 розділу, це права людини, судочинство, верховенство права, антикорупція, правоохоронні органи. Це ключова історія буде. Щодо характеристик, список цих вимог, бенчмарок є дуже якби нормальним, абсолютно нормальним. Він здебільшого полягає в тому, що ми маємо привести у відповідність до тих актів ЄС, які є в Європейському Союзі, скринінговий звіт це показав. Друга – це інституційна спроможність. Тобто ми зараз представляли перед цим в економічному комітеті там конкурентна політика, це питання антимонопольного комітету і компетенції, або, наприклад, в аграрному ми представляли це питання виплатної агенції там, або роботи ДПСС по 12-му розділу. І третя історія – це зазвичай трек-рекорд, це те, як воно стабільно працює. Тобто, що ця інституція і це законодавство не музей, а що воно на практиці працює. От. І найбільш креативна історія – це 23-24 розділ. І тут теж можна сказати, що ті вимоги, які до нас висуваються, йдуть в тій самій парадигмі, як і до інших держав-членів Європейського Союзу. Нічого надзвичайного немає. Але ну, навіть в нас в деяких моментах гнучкіші ці бенчмарки, ніж в балканських країнах. Але при цьому це так само вони базуються на внутрішній ЄСівській рамці контролю за верховенством права. Тобто в останні 6-7 років, вже, да, 6, з 18-го року, да, всередині Європейського Союзу є досить чітка така юридична рамка того, що фінансування держав-членів з бюджету Європейського Союзу відбувається за умови дотримання всіх принципів верховенства права. Для цього DG Just проводить щорічне оцінювання щодо стану верховенства права в кожній державі, без винятку, там, в Данії, в Польщі, в Угорщині, в Хорватії. І параметри цього оцінювання, воно співмірне з тим, що є в цих вимогах і висуваються до України. І ми розуміємо, що це скоріше такий формат не якоїсь там, як це, того, що ми там якось недорозвинені, а це більше підготовка до цієї внутрішньої роботи по верховенству права всередині Європейського Союзу. Це загальна рамка по в предметах відання комітету. У нас фактично є рівно одна бенчмарка, та в 30-му розділі, 30-й розділ зовнішні зносини. І це бенчмарк 32, що Україна подасть до Єврокомісії план дій, який міститиме вичерпний перелік її міжнародних договорів з метою приведення цих договорів у відповідність до яких Європейського Союзу з дня набуття членства. Це якраз яскравий приклад угода про вільну торгівлю з Туреччиною. Тобто угоди про вільну торгівлю ми маємо денонсувати, тому що ми будемо користуватися правами угоди про угод про вільну торгівлю, які укладені з третіми країнами Європейським Союзом як частина Європейського Союзу. Ось, і все. Також в цьому 30-му розділі є перша бенчмарка 31, вона виходить за, не відноситься до предметів відання комітету, тому що тут є законодавство про контролю за експортом товарів подвійного використання, скринінг прямих іноземних інвестицій, і є дуже такий специфічний регламент щодо торгівлі товарами, які можуть бути використані для застосування смертної кари, тортур або інших видів жорсткого поводження. Це дуже-дуже нішева історія. Вони всі ці три документи, два з них відносяться до предмета відання економічного комітету, третій найбільший виклик – це знайти, хто за це відповідає, відповідатиме в уряді і в Раді теж. Ось. На цьому я свою вступну промову закінчив, готовий на будь-які питання, відповіді дати.
Дуже дякую, Тарасу Андрійовичу, за таку вичерпну презентацію дуже важливих питань. Олександр Любимович, будь ласка.
Презентація, а така ось загальна наполіт інформація, яку можна розглядати. Як я вам вже говорив, зліва направо, справа наліво, зверху вниз, з одним і тим же результатом. У мене поки таке питання. Ви так нам не дуже делікатно, як кажуть, в боксі зробили почтальйона і сказали, що от у нас є лише одна наша бенчмарка. Я вже не кажу про те, як нищиться наша бідна мова солов'їна цими марками, не тільки марками. Ну, це окрема проблема, щоб так одразу це сервійно сприймаєте, ну що робити. Що у нас є тільки одна бенчмарка, а зрештою ви мусите сидіти і не заважати вашому несклоненому руку вперед. Правильно чи ні? Ну, голосувати ми ж будемо за весь цей вікуповний документ.
Дякую. Я думаю, що питання законопроект про ратифікацію договору про умови вступу буде якраз таки в вашому комітеті. Та тут ви праві. Щодо мови, тут справді цей євроінтеграційний жаргон, він мені сам не дуже подобається, але теж є як є. Та, тобто,
ну, проблема не в жаргоні. Ми будемо далі про інше.
Це інша історія. Ці вимоги, це 145 вимог, це вимоги там проміжні. Та, тобто в цілому, можна сказати, що на наступному етапі, коли ми говоримо про договір про вступ в Європейський Союз, це виняткова і унікальна компетенція комітету. Тут ніхто не це. З повною повагою до цього ставлюся. Якщо в рамках такого підходу комітету цікаво теж послухати щодо впровадження інших вимог, ми залюбки це зробимо. Тобто ми просто зробили такий підхід, що на цій стадії по предметах відання комітетів розбивається, тому що обсяг задач дуже великий. Тобто у нас реально інформація, коли ми говоримо про бенчмарки та вимоги Європейського Союзу і нашу національну програму адаптації, то презентація на комітет економічний, вона там склала 300 сторінок, там можна причому достатньо убористого тексту. Тому, якщо є можливість для там більш детального представлення, ми готові. Тобто, я навпаки, це в наших інтересах, щоб була більша обізнаність народних депутатів.
Дякую. Андрій Андрійович, будь ласка.
Скажіть, будьте добре, тут до зовнішньої політики, і там також політика безпеки і оборони. Пункт 31.1. От, ми неодноразово зустрічались в офісі Євросоюзу, на різних площадках з питань незаконного обігу зброї і таке інше. Вони виділяють кошти, МВС успішно освоює гранти, створюють якісь реєстри, все інше. Дивіться, в чому проблема. Я її виголошував, як один з співавторів закону про обіг цивільної зброї. У нас відсутній профільний закон. Тобто у нас, хочеш не хочеш, все, що поза військовою зброєю, в цивільному обігу, не існує закону про обіг цивільної зброї і боєприпасів. Його не існує. Його в 22-му році, напередодні, буквально за день до вторгнення, ми всі успішно якби провалили адекватний законопроект. Більшістю було підтримано в першому читанні такий формальний, який скріплює там існуючу систему, але Бог з ним. І з того часу саботується. От у мене запитання. Дивіться, тут чітко віднесено до зовнішньої політики, до вимог ЄС, це є в бенчмарці, вона окремо виділена, і йде профанація. В який спосіб ми можемо добитися? Міністр МВС на зустріч не йде, хоча президент анонсував, що треба буде вирішувати це питання. Та нам закон треба прийняти. Нам треба зрозуміти, що ми робимо. Вони просто відсутні. Поки немає закону, ми нічого з цим не зробимо. Профільний комітет відсовує ці питання. Тут я з задоволенням якби вивчив, що в нас це відноситься також і до нашого комітету. Як виявилось. В який спосіб ми можемо наблизити це? От я, ви бачите зі своєї сторони?
В принципі, якщо є інтерес і зацікавленість, то ми готові там максимально там заслуховувати ці питання, всі питання по 30-му, 31-му розділах, там, ну, точніше, по 6-му кластеру. Та,
так, 6-й кластер.
От, я буду тільки радий, та, тобто давайте призначаємо, там, слухаємо цю бенчмарку там, на наступний комітет, наприклад, або через комітет, ну, тобто коли зручно буде.
Чудесно, дякую, хороша пропозиція, ми її зафіксуємо.
Дивіться, нам дякую. Чим більше інтересу з вашого боку, тим краще. Та, тому окей. Що ми тоді просто розуміємо, що треба зробити, які очікування, як формувати політику.
Все, дякую.
Дякую. Єлизавета Олексіївна, будь ласка.
У мене таке загальне питання щодо Угорщини і не тільки Угорщини, і тих країн, і майбутніх процесів, які нам можуть заважати. Можете трошки більше, будь ласка, нам розказати, все-таки, яка в нас стратегія по цьому? І чи ті процесуальні рішення, які зараз Єврокомісія і взагалі інституції Євросоюзу обдумують по цьому питанню, чи вони дійсно для нас безпечні і будуть забезпечувати наш рух далі в цьому? Чи все-таки ми очікуємо більше проблем від якихось певних країн? Дякую.
З вами знову. Так, дивіться, питання достатньо просте, та що в кожна країна стикається з тим чи іншим блокуванням, уповільненням, різними стратегіями з боку держав-членів Європейського Союзу. Зараз є таке відчуття, що діалог з Угорщиною буде більш прагматичний, тобто що ідеологічно він буде приблизно той самий, тому що новий уряд буде ставати, ну от ми бачили вчора заяву там під час зустрічі з мером Берегова. Але з іншого боку є очікування, що в питаннях переговорів в нас, по-перше, в нас не буде цих переговорів, нам до нас будуть застосовуватись всі ті вимоги, які є. Ми вряд чи зможемо перескочити щось, і тому це головний підхід, що у нас там і Угорщина, і Польща, там всіх, Франція, в усіх є якийсь інтерес в різних розділах. Наша проблема з Угорщиною була власне в політичних історіях, та тобто в тому, що там що Орбан вирішив побудувати кампанію на критиці там України, там президента Зеленського, там Урсули фон дер Ляєн. Але в усьому іншому ми з ними готові до прагматичних розмов, навіть там в параметрах попереднього уряду, тому з цим урядом теж це буде питання. Що є чутливим для інших країн, для всіх без винятку країн, таких країн-засновників, тобто точно для Німеччини, Франції, Нідерландів, питання основоположних прав, тобто перший кластер, і там, де розділ 23-24, це є базова історія. Не лише для них найбільше. І тут, я думаю, що просто треба прийняти, що це та історія, в якій в нас і так знайдений належний баланс, це теж важлива історія, між дотриманням публічного правового порядку українського, як він є, і виконанням цих вимог по поверховенству права. Це перша частина. Друга частина – це те, що в нас є дуже багато економічних речей, де багато держав-членів будуть чутливі щодо сільського господарства, але тут теж досить цікава історія, що бенчмарки, які нам висунули держави-члени Європейського Союзу, вони цілком реалістичні, і насправді парламент дуже добре попрацював по аграрній тематиці, в нас законодавство дуже добре адаптовано. Найбільша проблема – це спільна аграрна політика, і це більше проблема вже там діалогу на стадії підготовки цього договору про умови вступу. Дуже чутливий буде автомобільний транспорт, конкретно там, з Польщею, це ми вже бачили це і в попередні роки, наскільки чутливо ставиться Польща до автомобільного транспорту, це буде важлива історія. Але ми розуміємо, що доти, доки ми з кожною країною в Європейському Союзі, з кожним державом-членом можемо поговорити прагматично, ми знайдемо спільну мову. Тут в даному випадку немає ані спрощеної історії, ані ускладненої історії. Дякую.
Дякую. Марія Миколаївна.
Мікрофон.
Національна програма – це те, що готується. То це вимога Європейського Союзу?
Дякую, що ви нагадали, це теж намагався комплекс. Завжди, як комплексно не представляєш, завжди є щось, що минаєш. Це така бухгалтерія, дебіт-кредит переговорів. Це сленгове слово, бенчмарки, вимоги Європейського Союзу. Це такий наш кредит. А національна програма адаптації – це наш внутрішній туду-ліст, який відповідає цим бенчмаркам. Ми, уряд схвалив його 1 квітня цього року, і ми, відповідно, плануємо ті заходи щодо подання законопроєктів, інституційних речей на основі цієї національної програми адаптації. Тобто це така повна відповідність цим бенчмаркам тільки на технічному рівні.
Дякую. Мар'яна Володимирівна, будь ласка.
Дякую. А що ви скажете про блок щодо оборони і нацбезпеки? І чи не вважаєте ви, що таке скорочення фактично тих чи інших вимог і артикуляції цієї складової є опосередкованим критерієм, що ніхто нікуди нас не збирається брати? Тому що найближчим, принаймні, часом, тому що можна безкінечно роками заговорювати ті чи інші економічні критерії щодо звуження наших внутрішніх спроможностей, але однією з основних загроз для них є в силу і сили, і того безладу, що являє собою військо, тобто тут з двох, два і ніяй. і сила, і безлад. Це пряма загроза в дуже багатьох кластерах для Європейського Союзу, тим не менше вони не ставлять питання ні демократичного цивільного нагляду та контролю за військовою організацією, хоча це питання було одним із пріоритетних до повномасштабного вторгнення, ні врешті-решт корупційної складової і трансформації Служби безпеки України як контррозвідувального органу, а не правоохоронної організації, та інших давно задавнених проблем. Тобто, повторююсь, чи це не є опосередкованим критерієм того, що нас не беруть, а заговорюють. Перепрошую за прості формулювання.
Чим простіше, тим краще. У нас тут взагалі немає ніякої проблеми. Тут теж намагаюся максимально про простою мовою. Переговорний процес між Україною і Європейським Союзом є максимально прагматичним, чітким і орієнтованим на завершення. Це дуже важлива історія, тому що є багато дискусій щодо там розширення, готовності є сприймати нових членів, там довга історія по Західних Балканах, скільки років це затягнуло, яка повільний там переговорний процес тощо, але от в цьому контексті наш переговорний процес між Україною і Європейським Союзом є максимально чітким і прагматичним. Це перша історія. Друга – це те, що ми себе досить часто ще критичніше оцінюємо, ніж Європейський Союз. Це досить правильна історія, коли ми вважаємо, що щось у нас працює гірше, ніж мало би працювати. Це наша здатність до самоудосконалення, вона важлива. Це стосується і війська, і Держпродспоживслужби, яка там займається питаннями захисту прав споживачів, або енергоатом, все, що це завгодно. Та? Тут все цілком нормально. Загальна безпекова ситуація в Україні буде важливим чинником. І тому, попри те, що там відсутні якісь вимоги щодо війська, там питання 24 розділу, коли ми говоримо там про роль правоохоронних органів, їх належну роботу, роботу над створенням безпечного середовища в Україні, це дуже важливі вагомі речі. Та хоча це сусідня абсолютно територія, там є окремо від...
Тоді уточнюючи все-таки, ви говорите, в мене ж питання, були ті пріоритети до повномасштабного вторгнення? Зокрема, один із ключових – це Democratic Civilian Oversight. Демократичний цивільний нагляд і контроль за військовою організацією, щоб відповідно військова організація не займалася військово-політичною діяльністю або навіть політичною діяльністю. А роль Міністерства оборони. Чому зняли це? Чому зняли реформу Служби безпеки України? Тобто, які причини? Це пряма загроза їхній безпеці. Тобто, завершуючи, якщо б нас збиралися приймати через рік, то вони мали, логічно б кричали про ці зміни, тому що вони приймали б таку державу, наскільки безпечну для свого контуру. Та, може, вони не збираються нас приймати, якщо вони заговорюють по економіці, економіка обмежує можливості, а по цьому нічого не піднімають.
Я думаю, що я зрозумів питання. Ці питання охоплені дорожньою картою щодо верховенства права, щонайменше щодо реформи СБУ. Тобто я думаю, що і демократичний нагляд, там теж якісь елементи його є, тому воно нікуди не зникне. Те, що не відбувається, це вже питання до нас всередині, але вимога така є.
Так. А, то значить, ми не виконуємо вимоги, і ми ви знаєте, що 5 років нічого не відбувається?
Не можу визнавати чи не визнавати, але... готовий до окремо про це говорити. Згодня, з приводу вимог, вони присутні в дорожній карті з верховенства права, точно реформи СБУ там присутні.
Так, ось, дивіться, по одним із критеріїв, там, наприклад, знову ж повторюсь, там економічна складова, там ці що населення цікавило, там ФОПи, да, податки, все інше, вони просто надзвичайно настоюють. Тобто нам приходиться в тій чи іншій мірі шукати аргументацію, виконувати, що можемо, щось відтерміновувати і рухатися далі. По цьому блоку, якщо ви кажете, він присутній, 5 років нічого не відбувається, але настоювання і пов'язування з, наприклад, з подальшим кредитуванням, виділенням коштів у них немає. Значить, вони відтерміновують сам процес нашого вступу, тому що це критерій один важливий дуже. Ну, ви розумієте, пане
Я розумію, та, про що говорю, але логіка. Це просто загальна логіка. У нас все одно вступити в Європейський Союз, є вимоги, паралельний трек, це там фінансові якісь ресурси, там справді більше акцент іде по там фінансовій частині, коли ми говоримо про макрофін, це питання та економічного урядування і верховенства права, коли ми говоримо про Ukraine Facility, тобто це в цих фінансових інструментах фокус на цьому, але це ніяк не означає, що це якийсь відкладений пріоритет, який сповільнює наш вступ в Європейський Союз. Вони це просто вимоги є, їх все одно треба виконати. Та, то все.
Але чому вони не наполягають зараз?
Та, наполягають просто не в тих документах.
Цікаво. Тобто спостерігаю, що не наполягають. Ну це вже інша дискусія. Давайте дякую за принаймні часткову відповідь. Вони переживають, співчувають.
Колеги, якщо ви хочете, щоб в стенограмі було і люди чули, то включайте мікрофон. Народ має право знати.
Я до того, що Європа дуже чітко зараз дивиться, і вона щаслива з того, що Україна воює, і, як інженери кажуть, працює, не чіпайте.
Ну, фактично, ми являємося щитом, заслоном, кордоном, якось так. Так їм вигідніше, чим довше ми воюємо, тим швидше вони перебудують, тим більше вони перебудуються. В цьому питання у нас екзистенційні питання нашого вступу і євроатлантичної інтеграції. Можливо, частково принаймні у нас різниця мета, і цьому треба приділяти увагу.
Дякую. Олександр Любимович, будь ласка. Да, давайте.
Ми вже прийшли такий діалог. Сказав про діалог, на вас подивився і переходжу до монологу. Ви так не дуже, як скажуть, ввічливо направили мене в академічну дискусію. От, я не просто академік. Я ще бюрократ з дуже великим стажем. Тому я би хотів повернутися до цього в іншому плані. Найперше, є деякі речі, які мені абсолютно не зрозумілі. Наприклад, в національній програмі адаптації. В тих розділах, що я їх побачу, можливо, це не все. А там йдуть виконавці. Там йде загальні підходи, а потім перелік і виконавці. Ну, і оце одразу мене якось здивувало, бо там в виконавцях написано уряд, прекрасно, міністерство, прекрасно, там де йдеться про той чи інший законопроект. А далі написано Верховна Рада в дужках за згодою. Оце мені не зрозуміло, бо згода Верховної Ради, вона може проявлятися лише шляхом голосування, бо так або ні. Це коли включають, наприклад, будь-якого з депутатів до складу робочої групи, Кабміну, оце модне красиве слово, паразит Сову, чи навіть якоїсь місцевої адміністрації, тоді да, там потрібна згода народного депутата. А якщо йдеться про згоду Верховної Ради, тоді мусить бути акт її виявлення. Крім того, все-таки я ще раз хотів би повернутися до тих розділів, які, можливо, не пов'язані з мандатом нашого комітету, але все-таки це стосується судової системи. І я вже про це говорив. І це не академічна дискусія, це проблема елементарної грамотності, я би сказав, коли йдеться про результативність, ефективність Конституційного суду, коли йдеться про управління судовою системою. Зараз взагалі не можна навіть сказати, чи є судова система в цілому. Можна говорити про судову гілку влади з певною долею умовності, окремо Конституційний суд, окремо все інше. Так само ви сказали про те, що спеціально написані досить неконкретні вимоги до нас, але це ж і пастка одночасно. Наприклад, не зрозуміло, яким даруєте за невічливе слово засунута оця ідея реформи адвокатури, яка просувається теж, слово паразит, нашими активістами, які в своєму житті нічого не вміють, крім того, щоб бути активістами. Ніде не працювати, не вчитися, а бути активістами. Це теж окрема проблема. Наприклад, реформа адвокатури написана без того, що нам потрібно здійснити реформу адвокатури. В чому? Які критерії? Які проблеми? Чому не працює адвокатура? А може вона, навпаки, досить активно і досить ефективно захищає права наших громадян? Ми записуємо так от в загальному вигляді реформу адвокатури. І ми вже винні цьому. Так само ця ідея, я про це говорив, читаю дискусію в соцмережах стосовно, що уряд, попри тиск активістів, не вставив в цю програму вибори генпрокурора, точніше конкурс на генпрокурора. Оця тотальна конкурсизація нашого життя – це взагалі наша трагедія, але порядок призначення генпрокурора – це конституційна процедура. І для цього потрібно, між іншим, потрібні зміни до Конституції. Будьте здорові. Це зміни до Конституції, які зараз під час воєнного стану досить проблематичні, а точніше взагалі неможливі. І це знову виникає наша проблема. А далі третя проблема, точніше одна з, яка мене дуже цікавить. Як взагалі народжуються оці вимоги? Чи я давно маю ще справу з тими, хто нам радить, ну це наше життя таке, що нам радять, бо нам дають гроші. Але і ця функція мусить все-таки не втрачати певної пристойності. Чи це справді оці сери-пери в капелюхах і фраках, чи може це місцевий персонал, який тут народжує ідеї, передає їх туди, а потім звідти вони приходять до нас. Можливо, це певною мірою конспірологічна маячня, але тим не менше я не раз цим стикався. І от оцей сюжет з генпрокурором, з ефективністю Конституційного суду, ефективністю судової системи, реформою адвокатури, оце змушує мене схилятися в цей бік. І тому, звичайно, в такому вигляді я не буду голосувати за цей проект, за будь-яких умов.
Ваша позиція відома одразу заздалегідь. Да. Весь ваш життєвий шлях доводить, що ви порідні були.
А ні, чому порідні боки? Ну це теж історія. Тобто,
але я буду радий помогти.
Ну, тобто питання не в чому. Дивіться, по-перше, порізні чи не порізні боки, коли ми говоримо, просто ще раз хочу сказати, що ми маємо право, тобто кожна людина має право сказати, ми не хочемо в Європейський Союз інтегруватися. Це повне право. Тобто, якщо я знаю колег в Верховній Раді, які ідеологічно проти, тобто, вони досить сміливо це говорять. Друга історія – це те, що це не сказки і не фантазії з приводу того, що верховенство права зараз в Європейському Союзі, принаймні останні 10 років, а насправді щонайменше з 60-х років. Це не лекція. Олександр Любимович, дивіться. Олександр Любимович, давайте так. Я десь приблизно стільки ж часу займу, скільки ваш коментар. Верховенство права – це практична, абсолютно конкретна історія. Це стаття 2 договору про Європейський Союз, має практичний абсолютно вимір своєї роботи всередині Європейського Союзу, який Україна до цього не має взагалі ніякої реалізації. Всередині ЄС є кожен рік обмірювання, вимірювання по всіх цих речах. По роботі адвокатури, по роботі органів аналогічних ВРП, по роботі конституційних судів, по всіх цих речах. Абсолютно вони один одного обмірюють. Зважено, мудро, юридично, застосуванням цих інструментів, таких там як GRECO, Council of Europe, академічна дискусія. Це нормальна абсолютна річ. І це наш вибір, або доєднуватись до цих речей, або не доєднуватись. Тому тут це перша історія. Друга історія – це те, що в тих бенчмарках є речі, якими держави-члени вважають, що ми щось маємо поміняти. Чому вони так вважають? З двох причин. Перша – це думка органів там, міжнародних, якихось оцінок глибоких. Друга – це справді діяльність активістів. І це вона, тобто ви можете з цим погоджуватись чи не погоджуватись, забороняти людям ходити агітувати за якісь речі, вони можуть. Я завжди цим людям говорю, і говорю, тобто це у то, що це публічна дискусія, що я готовий слухати цю думку, але я вважаю, що ніщо в цих бенчмарках не вимагає конкурсів на генерального прокурора. Тому що в нас є конституційна процедура, і в нас ніхто не вимагає міняти конституцію. Тим не менш, навіть в Німеччині, де така подібна ж система призначення генпрокурора, там, як і у Франції, в інших речах, вона постійно еволюціонує міліметр за міліметром для того, щоб були визначені кваліфікаційні вимоги до генпрокурора. Ви не заперечуєте, що в нас до 2016 року, здається, та, в нас були вимоги там, до освіти, до стажу, до досвіду генерального прокурора. Якось це існувало з 91 року до 2016 року. Було скасовано суто для політичних потреб. Така ж практика в Німеччині. Це і є одна з тих вимог, яка може з'явитися. Нормальна практика юридична. По адвокатурі всіх цікавить, щоб адвокатура була репрезентативною як орган. Чому? Тому що приналежність до адвокатури і урядування адвокатури як інституту, не адвоката в кримінальному процесі, а адвокатура як інституту, яка наділяє адвоката правами бути, представляти людей в суді, щоб вона була прозорою, репрезентативною. Щодо цього є різні думки в українському суспільстві. Тому ця бенчмарка стоїть. Якщо в парламенті буде дискусія з приводу того, що наша нинішня діяльність адвокатури є повністю задовільняє, і ми зможемо переконати європейських колег, що вона така і має лишатися, тоді я буду радий, що ми закриємо цю бенчмарку. Якщо все ж таки будуть історії з приводу того, що ми можемо хоча б забезпечити ротаційність там представництва, чи чітко визначити вимоги до дисциплінарного провадження, це цілком нормальна історія. Інші речі – це фантазії. Тому моя задача, щоб ви теж відрізняли хотілки активістів. Це так само, як у вас серед ваших колег, так само серед міністрів, є купа різних ідей, які можна висловлювати. Але потім голосуванням або підтримуєте, або не підтримуєте. І тому ця робота цілком, та, вона вимагає розрізнення. Чому деколи, достатньо часто, насправді, позиція Європейської комісії базується на поданнях наших неурядових організацій. Моя задача полягає в тому, щоб з'ясувати, а чому саме, чому ви поділяєте цю точку зору, які європейські стандарти. І тоді нормально працює ця робота. Тому я ще раз хочу сказати, що тут можна довго критикувати всі ці речі, але треба розуміти, для чого ми це критикуємо. Якщо критикуємо для того, щоб сказати, ми не хочемо вступати в Європейський Союз, тоді я закликаю чесно сказати, там, я, там, хтось там, такі-то проти або не проти. Це перша історія. Друга, з приводу того, як досягти порозуміння з державами-членами Європейського Союзу, що в нас все добре. Тут ми з вами однодумці, тому що моя робота полягає в тому, щоб довести, що все, що в нас робиться, робиться тут не Афганістан, у нас є своя традиція, свій публічний порядок, який Конституція 30 років працює і досить нормально працює, і ми нормально реформували розділ по правосуддю 10 років тому теж, і теж воно працює, і ніяких зараз вимог щодо переписування Конституції нема. Тому ця фахова юридична робота, вона ведеться. Якщо не подобається формулювання, так як сформулювали держави-члени. Далі процес переговорний, пояснення того, а що конкретно цьому треба зробити. Тому я тут теж не розумію там певного скепсису з приводу цих вимог. Їх можна критикувати, це нормально. В ЄС так само критикує велика дискусія в Італії. Якщо не брати радикальних прикладів, таких як Угорщина чи Польща, де, очевидно, люди, які були проти вимог Європейського Союзу, ці дві країни свого часу подавали позови проти Європейської комісії по верховенству права, там про роль вимог верховенства права для виділення коштів Угорщини і Польщі. І обидві програли, і своїм програшем судді Європейського Союзу лише посилили правомірність вимог Європейської комісії. Але навіть якщо... Да, зараз вже останнє буквально. Це, навіть Якщо ми не беремо ці країни, то можна просто простежити, яка дискусія була в Італії з приводу реформи цієї комісії по відбору магістратів, ну, суддів. Там, де суди і прокурори, ну, в них судді і прокурори – це єдина професія, там можуть вони переходити з професії в професію. Оцей орган, який формує, відбирає магістратів і прокурорів, Джорджа Мелоні хотіла реформувати. Була величезна ідеологічна дискусія щодо того, чи можна членів цієї комісії вибирати лотереєю, чи це сам з'їзд цих магістратів-прокурорів вибирає цю комісію. Це реально велика ідеологічна дискусія. Джорджа Мелоні програла, там комісія займала позицію протилежну, але з повагою до пропозиції італійського уряду. І це дуже захоплива історія, яка вимагає дуже багато дискусій. Вона не є така інструментальна. Так.
Дякую. Будь ласка.
Спасибі. З приводу одразу активістів. Я сам дуже активний активіст і досить різноплановий. Від фонду «Трагенди і Вирагат» і «Виноград» Максима Рильському, тому я так реагую на рідну нашу мову, до Федерації